بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, kita lanjutkan kembali kajian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita awali dari bab yang ke-406, bab qaulur rajul mutirna fi nau'i kada wa kada, bab hukum ucapan seseorang kita mendapatkan hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu. Hadis yang ke-907. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Ismail, qala haddathani Malik an Salih ibni Kaisan an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah ibni Mas'ud عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على أثر السماء إن كانت من الليلة فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن به وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. الإمام البخاري رحمه الله berkata telah menceritakan kepada kami Ismail. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya Malik dari Salih ibnu Kaisan dari Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Utbah ibnu Mas'ud dari Zaid ibnu Khalid al-Juhani. Zaid ibnu Khalid al-Juhani, beliau adalah sahabat yang mulia, ikut serta dalam perjanjian Al-Hudaybiyah. Dan ketika penaklukan kota Makkah, termasuk yang ikut membawa bendera perang dari kabilah Juhainah. Meninggal tahun 78 Hijriah di Madinah pada usia 85 tahun. Semoga Allah Ta'ala meridainya. Bahwa sesungguhnya Zaid ibn Khalid al-Juhani bercerita, Rasulullah SAW pernah sholat subuh berjamaah bersama kami di Hudaybiyah. Naam. Setelah malam harinya hujan turun dari langit, maka ketika selesai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke arah jemaah. Beliau bertanya, apakah kalian mengetahui apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Para jamaah menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yakni dalam hadis Qudsi, pagi-pagi setelah tadi malam hujan, hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Adapun orang yang berkata, kita mendapatkan hujan semata-mata fadilah dan rahmat dari Allah, maka orang itu beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang. Adapun orang yang berkata, kami mendapatkan hujan dengan sebab pengaruh bintang ini dan bintang itu, maka orang inilah yang kafir kepadaku dan beriman dengan bintang. Naam. Hadis ini sahih. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Taib. Dari hadis yang kita baca tadi, kita bisa mengetahui tentang hukum orang yang berkata, kita mendapatkan hujan dengan sebab pengaruh bintang ini dan bintang itu. Hukumnya adalah melakukan kekufuran, yakni kesyirikan. Dan ini termasuk keyakinan-keyakinan jahiliyah yang sudah lama mereka pegang. Berkata At-Tibi rahimahullah, wala syakka fi kufri man taqadal kaukab mu'thiran. Tidak diragukan lagi kafirnya orang yang meyakini bahwa bintang itu memiliki pengaruh dalam terjadinya sesuatu di alam semesta. Naam. Taib. Jadi ikhwana fillah azakumullah, termasuk yang disyariatkan ketika selesai turunnya hujan, ketika hujan sudah meredah, ialah kita mengucapkan mutirna bifadlillah warahmatih. Kita diberi hujan semata-mata fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menunjukkan bahwa turunnya hujan itu atas kehendak Allah. Allah lah yang mengatur, bukan kehendak bintang-bintang, bukan diatur pula oleh bintang-bintang. Dan inilah yang harus dilakukan sebagai seorang mukmin yang bertauhid. Nah, selanjutnya dalam hadis ini kita juga bisa mengambil faedah. Bolehnya seorang imam melontarkan pertanyaan kepada murid-muridnya. Untuk memancing fokus mereka sebelum mendapatkan faedah-faedah ilmiah. Seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada para jamaah salat subuh. Hal tadaruna mada qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Rabb kalian setelah terjadinya hujan semalam? Nah, memang jawabannya ialah Allah wa Rasulu a'lam. Tetapi dari situ kita bisa mengambil faedah tadi agar fokus dan konsentrasi para jamaah bisa cepat terbentuk. Itu dilontarkan pertanyaan dulu sebelum sampaikan faedah ilmiah. Nah, dan ini termasuk metode yang sangat bagus, walaupun tidak wajib ya. Nah, tidak wajib melontarkan pertanyaan sebelum menyampaikan dars. Tapi itu adalah metode yang bagus untuk membuat para jamaah lebih konsentrasi, lebih fokus menerima faedah-faedah ilmiah yang akan kita sampaikan. Faedah yang lain yang bisa diambil dari hadis ini, menunjukkan betapa masjid-masjid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana. Kalau hujan ya bocor semua ya. Nah, ditambah lagi belum ada keramik, apalagi granit, apalagi marmer ya, berupa tanah liat, sehingga benar-benar kalau terkena hujan becek ya, kotor, tapi tetap dipakai untuk sholat berjamaah dan para sahabat semangat dalam melaksanakannya. Apalagi sholat subuh. Lebih semangat lagi. Karena sholat subuh itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Yang meninggalkan jamaah subuh di masjid, ini khawatir terjangkit penyakit nifak. Ya. Nah, walaupun becek-becek, semangat. Sudah becek-becek, sholat subuh lagi, ya kan? Tetap semangat. Artinya, kita yang hidup di zaman saat ini, yang masjidnya bagus, lantainya juga sudah keramik, kasih karpet lagi, ya, nah. Tambah AC, tentunya harusnya lebih semangat untuk memakmurkan masjid. Tidak malah bermalas-malasan. Barakallahu fikum. Yang sudah nyaman. Tinggal dimakmurkan. Kemudian dalam hadis ini, kita juga bisa mengambil faedah bahwa firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebut dengan hadis qudsi. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bil makna dengan lafaz beliau. Ini namanya hadis qudsi. Termasuk wahyu, ya. Nah. Dan juga dalam hadis ini terdapat faedah disyariatkan bagi imam sholat jamaah. Selesai sholat, hendaknya menghadap ke arah jamaah. Wabil khusus ketika ada sesuatu yang perlu disampaikan berupa nasihat atau berupa teguran-teguran dan yang lain. Langsung selesai sholat. Barakallahu. Dan ini tidak mengapa. Sekali-kali dilakukan. Karena di sini disebutkan langsung setelah selesai sholat, beliau menghadap. Menyampaikan sesuatu yang lebih penting. Nah, tidak menunggu selesai zikir pada sholat. Sekali-kali, ya. Nah. Bab berikutnya. Yang ke-407. Bab. Ma yakul rajul idar ghaiman. Bab. Apa yang harus diucapkan oleh seseorang ketika melihat mendung yang tebal. Awan tebal, mendung tebal. Ghaim ini adalah sama seperti makhilah. Gumpalan awan yang diduga kuat mengandung air hujan sehingga kelihatan gelap, ya. Nah, Kalau gumpalan awan biasa yang putih ini secara umum namanya apa ini? As-sahabah, sahab. Tapi kalau mengandung air yang diduga kuat, air hujan ya, sehingga menghitam, tebal, namanya ghaim atau makhilah. Apa yang harus kita ucapkan ketika melihat gumpalan awan tebal, hitam? Hadis yang ke-908. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Makki ibnu Ibrahim. Qala akhbarana ibnu Jurayj an Atha'in an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhilatan dakhala wa kharaja wa aqbal wa adbar wa taghayyar wajhu fa idza mataratis sama'u surya fa arafathu Aisyatu dhalik. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa ma adri la'allahu kama qala Allahu azza wa jal. Falamma ra'awhu 'ariban mustaqbila awdiyatihim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Makki ibnu Ibrahim. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami ibnu Jurayj dari Atha', dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika melihat ada gumpalan awan hitam, beliau masuk keluar. Keluar masuk rumah, ya. Masuk rumah, keluar lagi, ya. Nah, akbala wadbar, mundar mandir. Melihat keadaan, ya. Dan berubah raut wajahnya. Tapi kalau langit sudah menurunkan hujan, beliau senang melihatnya. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha sangat mengenal betul apa yang dilakukan oleh Rasul tadi. Nah, atau mencari tahu alasan yang menyebabkan Nabi melakukan seperti itu. Wahai Nabi, kenapa kok seperti itu? Maka Nabi bersabda, aku tidak tahu keadaan awan gelap itu. Nah, khawatir sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Kahf ayat yang ke-24. Ketika mereka melihat ada kumpalan awan hitam. Naam. Datang ke lembah-lembah mereka, mereka pun langsung menyimpulkan, ya, ini adalah awan hitam yang akan mengguyurkan air hujan untuk kita. Ternyata itu adalah awan yang membawa azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira kebiasa awan hitam tebal. Berarti sebentar lagi kita akan apa ini? Menikmati curah hujan. menikmati turunnya hujan. Tapi ternyata, nah, mereka dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala yang dikirim melalui awan tadi. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Baik. Dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap keadaan umatnya. Sehingga kalau ada tanda-tanda yang muncul, yang pernah muncul pada umat-umat sebelumnya, yang itu merupakan tanda-tanda Allah menurunkan azab, Nabi benar-benar sangat khawatir hal itu menimpa umatnya. Nah, sebagai bentuk perhatian kepada umatnya. Jadi berusaha untuk memberi peringatan dini, nah, ya istilahnya itu. Ketika ada tanda-tanda yang dikhawatirkan terjadi bencana seperti yang telah Allah turunkan kepada umat-umat sebelumnya. Nah, di antara tanda-tandanya itu ialah datangnya awan tebal hitam yang merata. Ketika peristiwa tsunami di Aceh dulu, menurut saksi mata dari Aceh, itu dari jauh kelihatan gumpal, seperti gumpalan awan hitam tebal jalan, ya. Mereka mengira itu adalah tanda-tanda akan apa ini? Turun hujan. Ternyata itu adalah air laut yang naik dan terus berjalan menuju ke pemukiman mereka. Ya, pemukiman mereka digulung oleh ombak lautan tadi itu. Nah, inilah yang dikhawatirkan terjadi ketika datangnya awan tebal hitam yang merata. Seperti yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Nah, ya Rasulullah sangat khawatir ya. Sehingga keluar masuk rumah mondar-mandir mengamati keadaan. Nah, setelah benar-benar hujan turun, baru lega. Ya. Itu memang awan yang mengandung air hujan. Semoga hujan rahmat. Ya. Nah. Kalau ada yang bertanya, terus apa yang harus disampaikan atau yang diucapkan ketika melihat seperti itu? Yakni banyak-banyak minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Berdoa berlindung kepada Allah agar hal itu bukan azab atau bencana yang merusak. Tidak disebutkan dalam hadis ini lafaz apa yang perlu dibaca. Tapi dalam ayat dalam hadis ini ada isyarat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami perubahan raut wajah, cemas, ya, yang harus kita lakukan. Satu, cemas, kemudian kita banyak-banyak berdoa dan berlindung kepada Allah Ta'ala agar awan hitam yang tepat itu bukan adab, bukan bencana, tapi memuat atau mengandung air hujan yang penuh rahmat. Ya, nah. Kemudian dalam hadis ini terdapat keutamaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagai seorang istri perhatian dengan keadaan suami itu bisa membaca perubahan-perubahan yang dialami oleh suaminya, ya. Nah, jadi biasanya senang kok mau apa namanya ini mendadak berubah, cemas, ini ada apa? Maka Aisyah pun bertanya kepada Rasulullah mencari tahu kenapa kok sampai keluar masuk rumah, kenapa kok mondar mandir, kenapa kok raut wajahnya berubah menjadi cemas. Demikianlah yang harus dilakukan oleh para istri solihah, ya. Nah, suaminya datang biasanya riang, kok duduk termenung sambil geleng-geleng. Jangan dibiarkan saja, ya. Nah, dibantu untuk meringankan datang, ya. Tumben biasanya datang seneng riang, ini kok murung geleng-geleng kepala, ada apa? Besok jatuh tempo hutangku. Ya, sudah dihubungi sama orang yang mau nagih dalam keadaan aku gak pegang uang sama sekali. Nah, gini-gini. Ya, nah. Karena sudah tahu berarti suaminya sedang dalam posisi yang apa ini, kepepet, galau, ya, cemas. Akhirnya cincinnya, gelangnya dilepas. Ke sini mas, bawa ke penjual emas, dijual, ya. Nah, dipakai untuk bayar utang. Aku ikhlas, ya. Nah, bukan tak anggap utang, ya. Tak hadiahkan. Insya Allah, ya. Kalau dalam posisi seperti itu, wah itu merupakan sebuah hadiah yang tidak akan terlupakan selamanya, ya. Nah, suaminya akan benar-benar mencatat itu dalam sanubarinya, ya. Dalam hatinya yang paling dalam. Bahkan dia akan bertekad, nanti kalau aku kaya, aku akan memberikan yang lebih baik. Itu istriku. Oh, gitu. Solihah ini, ya. Nah, membantu suami ketika kesulitan. Nah, ini bisa merubah perubahan. Nah, lain kalau istri itu cuek, dan tidak tahu perubahan-perubahan yang terjadi pada suaminya, menunjukkan cuek, tidak mau perhatian sama suaminya, ya. Nah, sebaliknya demikian juga. Suami juga harus pandai-pandai membaca perubahan yang ada pada istri. Sebagai tanda apa ini? Syafaqah. Perhatian kepada istrinya, ya. Sehingga ketika istrinya yang biasanya riang kok nangis. Padahal gak dipukul sama suaminya. Nangisnya kok lama. Jangan dibiarkan nangis sendiri, ya. Apakah perlu nangis juga? Enggak. Ya, tugasnya ialah menanyakan penyebab menangis. Barangkali bisa meringankan dan memberi solusi, ya. Nah. Kenapa kok nangis? Biasanya seneng riang gitu. Kangen. Kangen siapa? Kangen bapak ibu di rumah. Oh ya sudah, siap-siap. Besok kita pulang kampung. Tuh ya. Nah. Kadang-kadang gak berani ngomong. Ya. Nah. Takut nanti ganggu aktivitas kerjanya. Suami bilang gak apa-apa, bolos sepekan, paling dipotong 5 juta. Nah, nanti suami yang perhatian itu gak peduli dengan itu, tapi bagaimana supaya bisa tetap membina rumah tangga yang harmonis dengan istrinya, karena itu butuh biaya dan modal yang besar, ya. Atau mungkin gimana supaya tetap utuh gajinya, ya, ngambil cuti, ya. Nah, tetap digaji, ya kan? Nah, tinggal ngambil cutinya berapa hari, gitu. Demikianlah. Barakallahu fikum. Baik. Jadi kesimpulannya, ketika ada tanda-tanda yang ketika itu terjadi pada umat-umat terdahulu, sebagai tanda Allah akan menurunkan azab kepada suatu kaum yang zalim, maka kita hendaknya banyak-banyak apa ini? Minta perlindungan kepada Allah. Banyak-banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah agar selamat dari itu. Nah, taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah.